Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Olen näitä sanoja miettinyt hyvin syvästi, kun Raamattu sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Kun pysähdimme tänä aamuna lyhyeksi hetkeksi sen kysymyksen eteen, kuinka syvä on Jumalan rakkaus, jonka hän haluaa myöskin vaikuttaa jokaisen meidän Jumalan lapsen elämässä, jotka tässä maailmassa vaellamme. Kun Jumala katseli maailmaa, hän näki sen, että maailma ei, sen ihmiset eivät rakastaneet Jumalaa niin kuin heidän olisi tullut rakastaa. Varmaan ennen Jeesuksen kuolemaa oli hyvin voimakkaasti sellainen maailma vallalla Augustuksen aikana, joka luotti oman itseensä, joka luotti omaan voimaansa, viisauteensa, omaan kykynsä. Ja ehkä siinä maailmassa oli vähän tilaa rakkaudelle. Ja kun Jumala tätä maailmaa katselee siinä, niin hänen sydämessään on syvä rakkaus sitä ihmiskuntaa kohtaan, jonka hän maailmaan eränä päivänä loi. Vaikka maailman ihminen ei rakastanut Jumalaa, niin Jumala rakasti ihmistä, joka maailmassa oli. Ja sitten kun menemme siihen, että kuinka paljon Jumala rakasti, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja sen jälkeen tulee tämä sana, että hän antoi ainoan poikansa. Hän antoi ainoan kaikkensa, mitä hänellä oli. Jumala oli taivaan kirkkaudessa, pyhyydessä ja kunniassa. Hän oli ainoastaan yksi. Hän oli ainoastaan ainosyntyinen oma poikansa, jonka hän voi antaa maailman syntien lunastukseksi, tietään sen, että se ainoastaan riittää sovittamaan maailman synnin. Kun luotaamme tänäkin aamuna sitä rakkautta, mikä Jumalalla on vielä tänäkin päivänä joka ainoa ihmistä kohtaan, vaikka ihminen ei rakasta Jumalaa tuolla kadulla ja aitovierillä, ehkä hän koottaa kätensä nyrkissä ylöspäin, ehkä hän kiroaa Jumalan oman elämänsä tilanteessa, niin siitä huolimatta yliluonnollinen kirkkauden Jumala, hänen sydämessä on rakkaus tällaistakin ihmistä kohtaan, joka ei halua rakastaa Jumalaa. Kun tässä maailmassa kyselemme sitä, mikä on rakkaus. Ihmiset rakastavat niin monia asioita, mutta ainoastaan silloin, kun ihmisen sydämen elämään voi ilmestyä yliluonnollinen Jumalan pyhän hengen antama rakkaus, niin se vasta sitten on todellista rakkautta, mistä Raamattu puhuu rakkautena, jonka Jumala vaikuttaa meidän sydämeemme. Kun Jumala antoi ainoansa, hän uhrasi oman poikansa, että hän voi löytää ihmisen oman yhteyteensä, saa kadonneeseen ihmiseen yhteyden. Niin paljon Jumala rakasti meitä jokaista, jotka olemme täällä tänäkin aamuna. Erään kerran luin eräästä kirjasta tapauksen Venäjän keisari Aleksanteri ensimmäisen tai toisen aikuiselta ajalta. Tuossa kertomuksessa kerrottiin siitä, miten keisarin palvelija oli matkalla tämän keisarin kanssa erämaa taipaleella. Siinä reessä oli monia ja hänen palvelijoitansa ja tämä keisari vaimonsa kanssa. Ja yhtäkkiä tuolla erämaa taipaleella ilmestyi suuri susilauma tuon keisarin hevosreen taakse ja yritti saada sitä kiinni. Kuski löi lujasti tuota hevosta ja yritti päästä susilaumaa pakoon. Mutta suuri susilauma läheni koko ajan vaan. Ja tuossa reessä täyttiin yksi asia, että me emme selviydy tästä, vaan tuo suuri susilauma saavuttaa heidät ja kenties runtelee ja tappaa koko hoviväen ja myöskin keisarin. Tuon keisarin mukana oli hänen vanha, ryppyinen, uskonen palvelijansa. Ja tuo palvelija oli rakastanut vuosikymmenen ajan tuota keisaria, ollut hänelle uskollinen. Ja
Tuo vanha palvelija miettii siinä reessä, millä tavalla hän voi hänen herransa, keisarinsa pelastaa. Yhtäkkiä hän tekee erään teon. Hän pyörähtää reestä sinne hangelle. Mies lyö hevosi, hevonen jatkaa matkaansa. No sudet jäävät raatelemaan tuon palvelijan niin pitkäksi aikaa, että keisari pääsee pakoon, pelastuu. Kun tuon kertomuksen luin vuosia sitten, todennäköisesti ei ole ihan tarkkaan, niin kuin olin kertonut, tämä ajatus on sama. Ajattelin, Jumala näki eräänä päivänä, että ihmiskunta on tuhon edessä. Ihmiskunta on aivan kuin tuhoon kulkemassa. Ja hänen Jumala sieltä katsoo, millä tavalla minä voin tämän ihmiskunnan pelastaa. Millä tavalla voin tehdä sen teon, joka auttaa ihmiskuntaa pelastukseen, takaisin Jumalan yhteyteen. Ja hän yhtäkkiä sieltä taivaan kirkkaudesta laski Betlehemin seimeen oman rakkaan kaikkein kalleimpansa syntymään ihmiskunnan pelastajaksi, lunastajaksi. Ja kun tänä aamuna olemme tässä, niin tajuammeko me ihmisinä todella sen syvän rakkauden, millä Jumala rakastaa joka ainoa ihmistä, olkoon hän uskossa Jeesukseen, taikka ei tunne tänä päivänä Jeesusta henkilökohtaisena pelastajansa. Kun Jeesus oli täällä maailmassa, niin hän rakasti ympärillänsä olevia ihmisiä. Vaikka hän sai pilkkaa osaksensa, häntä arvosteltiin. Ehkä hänelle huudettiin monia sanoja, siitä huolimatta hän koko ajan rakasti. Kun Jeesuksen luokse tuli siellä rikas nuorukainen, niin sanotaan, Jeesus katsoi hänen ja rakasti häntä. Hän varmaan syvällä sydämessään koki suurta rakkautta tätä ihmistä kohtaan, joka kulki pois hänen luotansa. Ja kun hän kulki siellä sairaiden, rampojen, raajarikkojen keskellä, niin hän ei koskaan kulkenut kenenkään ihmisen ohitse, joka siellä pysähtyi, sanoi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua, auta minua. Hän ojensi kätensä, rakasti heitä ja auttoi heitä. Ja kun myöskin olen pysähtynyt ajattelemaan Jeesuksen opetuslapsia, heitä oli 12 hengen joukko ja he olivat hyvin erilaisia. Siellä erään päivänä Jaakob ja Johannes sanoivat näin, että käskemmekö tulen alas taivaassa, joka tuhoaa sen kylän, joka ei ottanut Jeesusta vastaan. Siellä Pietari tarttui miekkaan. Hän oli hyvin raisu ja raju mies. Varmaan Jeesus näki opetulastensa keskellä näissä miehissä monia puutteita ja vajavaisuuksia, mutta hän varmaan sydämessään halusi rakastaa heitä ja rakasti heitä syvästi, tietään sen, että he eivät koskaan tule täydellisiksi, mutta hän halusi sen, että heidän sydämessänsä olisi halu seurata Jeesusta heidän elämänsä loppuun saakka. Pari viikkoa sitten, kun olin tuolla Tallinnassa käymässä, ja sunnuntai-iltana kokouksen jälkeen, kun syntyi rukoushetki, jossa ihmisiä tuli esille, ja kun se on noin 50 venäläistä, kun he tulivat siihen eteeni, kun tulkki oli vieressä, pyysin, että siunaa minut. Ja sitten tuli toinen miehiä ja naisia, ja puhuivat venäjää, ja tulkki tulkitsi, niin jollakin tavalla syvällä sydämessäni murtui jotakin sellaista asennetta, mikä minullakin ehkä on ollut tuota suurta kansan jäseniä kohtaan. Kun ajattelin, tässä on miehiä ja naisia, joiden sydämessä on kuolematon sielu, joka janoaa elävää Jumalaa, joka janoaa pelastusta, joka janoaa anteeksi antamusta, joka janoaa, että suomalainen mies laskee kätensä päälle ja siunaa heitä, rukoilee heidän puolestansa. Kun keskustelin sen jälkeen tämän tulkkini kanssa, niin hän sanoi näin, että venäläinen kansa tänä päivänä kokee hyvin syvästi sen, että koko maailma vihaa heitä. Heidän sydämessä on valtava rakkauden kaipu, että voi kun joku maailmassa rakastaisi venäläistä. Ja kun joku tulee ja aivan kun osoittaa rakkautta, niin se murtaa aina venäläisen sydämen. Ajattelin silloin, että todella tässä on se, että voi kun me uskovat tämän ajan uudessyntyneet kristityt, voisimme olla ihmisiä, että missä tahansa me liikumme, meidän olemuksesta me voisi loistaa sitä, että me rakastamme ihmistä, ei katso hänen ulkokuoreensa, ei hänen kansallisuuteensa, ei hänen tietoonsa ja taitoonsa, vaan meidän sydämessämme voisi olla todella sitä Jumalan vaikuttamaa rakkautta, joka on tullut Jumalan pyhän hengen kautta yliluonnollisella tavalla meidän sydämeemme. Sillä me tiedämme yhden asian. Ihmiskunta on lankeemuksen kautta joutunut siihen tilaan, että se on menettänyt sydämestään elämästään yliluonnollisen jumalaisen rakkauden. Ja ainoastaan Jumalan pyhän hengen ihmeen läsnäolo rakkaus voi tuoda meidän sydämemme takaisin tämän rakkauden, jonka me olemme syntin lankeemuksessa Raamatun alkulehtien kertomuksen kautta menettäneet. Kun luemme Johanneksen evankeliumista sen 13. luvusta täältä 34-35.
Näin. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja sitten kun kysymme sitä, että millä tavalla Jeesus rakasti ihmistä, millä tavalla hän rakasti sinua ja minua, hän antoi elämänsä alttiiksi meidän syntiemme tähden, kun hän siellä Getsemanen puutarhassa hikoili verta, rukoili, hänen lihansa ei olisi halunnut kulkea ristille, hänen lihansa ei olisi halunnut kulkea kärsimyksien, pilkan, piikkikruunun tietä, hänen lihansa pani vastaan, mutta hän sanoi, ei isä niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot isä, sen minä haluan tehdä. Ja silloin kun me koemme tämän saman rakkauden oma sydämessämme, niin silloin myöskin meidän huuliltamme ja sydämestämme nousee rukous, Jeesus ei niin kuin minä tahdon, älköön minun tahtoni tapahtuko, vaan niin kuin sinä tahdot Jeesus. Ja kun olemme täällä maailmassa, niin maailman keskellä on voimakkaasti tälläkin hetkellä se virta menee, että niin kuin minä tahdon, niin täytyy tehdä. Tehtaan johtajat, liikelaitosten johtajat, he vievät oman päätöksensä vaikka läpi harmaan kiven. Mutta meidän jumalaisten sydämessä tulisi olla se, että ei niin kuin minä haluan, ei niin kuin minun lihani aivan kuin vie eteenpäin, vaan tule sinä Jeesus, tule ja valtaa minun ja sinun sydän niin valtavalla voimakkaalla Jeesuksen rakkaudella, että meistä poistuu se oma lihallinen minämme. Minä uskon, että meidän keskuudessamme meillä yhtään ihmistä aamuna, joka voi sanoa näin, että ei minun elämässäni koskaan minun lihani vaikuta. En mä koskaan ole sellainen usko, joka haluaa, että minun tahtoni tapahtuu. Me löydämme niin helposti omasta elämästämme sen, että se minun tahtoni on ainoa oikea tahto. Se minun tieni on ainoa oikea tie. Vaan että meidän yhdessä rukoilen tulisi löytää se, että millä tavalla Jumala puhuu meille, millä tavalla hän vaikuttaa meidän sydämessämme tahtomista ja tekemistä. Kun hän sanoi, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Me emme koskaan ihmisinä pysty rakastamaan toinen toistamme, ellemme koe ensin syvää Jeesuksen rakkautta oma olemustamme kohtaan. Sillä ihminen, joka kokee, että häntä rakastetaan, hän myöskin voi rakastaa, antaa vasta rakkautta. Ja kun olemme tänä aamuna Jumalan temppelissä, ellet rakas ystävä ole kokenut valtavan voimakkaana sitä, kuinka paljon ristin mies, kuinka paljon Getsemanen tuskien kulkija on sinua rakastanut, antamalla oman elämänsä alttiiksi, ojentamalla kätensä sinne ristille, hänen jalkansa kätensä haavoittiin sinun tähtesi, hän kuoli, että sinulla elämä olisi. Ellet sä näe todella tämän lunastuksen, sovituksen valtavaa suuruutta, että tässä syntisessä, kuoleman varjon maassa, sairauksien, kirouksen maassa oleva ihminen saa yhteyden yliluonnolliseen, elävään Jumalaan, joka kirkkauden maailmasta rakastaa suurella rakkaudella joka ainoa ihmistä. Ellet sinä voi nähdä tätä, ellei Jumalan poika voi avata sinun silmiäsi tähän rakkauteen, miten paljon Jumala rakasti juuri sinua. Me liian usein ajattelemme näin, että Jumala rakasti maailmaa. Jumala sovitti maailman synnin. Mutta kun pysähdyt tänä aamuna siihen, että hän kirkkauden Jumala, maailman luoja, joka pani tähden, kuun, auringon, koko luomakunnan hän loi, hän rakasti sinua juuri niin. Vaikka juuri sinä olit yksin maailmassa, niin hän olisi antanut ainokaisen poikansa kuolemaan ristin tuskien yöhön, hylkäämään hänet, että sinä voit saada anteeksi antamuksen, että sinä voit saada uuden elämän. Ja silloin kun sinä tajuat tämän, kuinka paljon Jumalalle merkitti se, että hän antoi Jeesuksen sinun tähtesi, sinun edestäsi, sinun syntiesi, vajavaisuuksien, sinun lankeemuksen tähden, niin minä uskon, että tämä ainoastaan tuo sinun sydämeesi todellisen rakkauden tietoisuuden, että myöskin sinä voit silloin rakastaa Jeesusta yli kaiken. Kun luemme Johanneksen evankeliin 15, sen 12 ja 13, tässä puhutaan samasta asiasta. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Haluan jokaisen meidän pysähtyvän tänä aamuna siihen kysymykseen, kuinka paljon Jumala rakasti meitä? Kuinka paljon Jeesus rakasti sinua? Ja silloin kun me tämän tajuamme, niin silloin sydämessä varmasti jotakin murtuu, että Herra, minäkin haluan rakastaa sinua yli kaiken. Kun menemme Johanneksen kirjeeseen, sen neljänteen lukuun, niin täällä Johannes kirjoittaa tästä myöskin äärettömän kauniisti, kun hän sanoo näin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Hänen valtavan, voimakkaan, lunastuksen, sovituksen, rakkauden kautta. Tämä maailma, aivan kun on menettänyt rakkauden, sana on menettänyt merkityksensä, mutta silloin, jos me näemme ja tajuamme syvästi sen, mikä merkitsee jumalallinen, yliluonnollinen, pyhän hengen antama rakkaus, niin silloin se tuo aivan kuin uutta elämää. Ja silloin tämän Jeesuksen rakkauden elämän kautta me saamme elää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Tuo sana, jos Jumala on näin meitä rakastanut. Jos sinä löydät, jos sinä saat pysähtyä elämässäsi miettimään Raamatun edessä, ehkä kotirukousalttarilla, ehkä sinä penkissä istuessasi, jos sinä saat nähdä sen, millä tavalla Jumala rakasti sinua, niin silloin saat kokea myöskin sen, että voi rakastaa lähimmäistä matkamiestä, joka on hyvinkin erilainen kuin minä ja sinä olemme. Sillä silloin, jos me näemme vaan toinen toisissamme inhimillisen ihmisen, jos me näemme toinen toisissamme aivan tavallisen luonnollisen ihmisen, niin meidän lihamme ei koskaan pysty rakastamaan sitä, joka on liha ja verta, joka on eikä tuntematon meille, joka on erilainen, joka käyttäytyy eri tavalla, joka ajattelee eri tavalla, jolla on määrätty asioita, jotka kiusaavat meitä. Mutta jos me näemme pintaa syvemmälle, jos Jumalan poika voi avata sinun silmäsi, että sinä voit nähdä pintaa syvemmälle, että sinä näet veljesi ja sisarisi sydämessä, elämässä, Jumalan valtavan rakkauden lunastuksen, hänen sovituksensa hänen elämässään, niin silloin astuu sinun ja kanssa matkaasi välillä jotakin sellaista, joka on Jumalan vaikuttamaa rakkautta, joka ei ole sitä inhimillistä, että me pidämme toinen toisistamme, kun olemme samanlaisia, vaan silloin tulee yliluonnollista, jota sinä voit ihmetellä omassa elämässä. Voinko minä näin kokea? Voiko näin Jumala vallata sinun sydämesi? niin syvällä rakkaudella, joka menee yli ymmärryksen käyväksi silloin. Kun jatkamme tässä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4.16 eteenpäin, niin täällä sanotaan näin. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Haluaisin meidän pysähtyvän näihin sanoihin, että sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Milloin me voimme olla sellaisia kuin Jeesus? Milloin voimme rakastaa niin kuin hän rakasti? Ainoastaan silloin, kun meidän elämäämme Jumalan pyhän hengen ihmeellisen siunauksen kautta voi laskeutua se sama rakkaus, joka Jeesuksella ihmiskuntaa kohtaan, kun hän näki ihmiskunnan tuskan, hädän, ahdistuksen, kun hän näki ihmiskunnan ylpeyden, viisauden, niin hänen sydämessään hän koki jumalallisen, yliluonnollisen rakkauden tuota ihmiskuntaa kohtaan. Tämä sama Jumalan vaikuttama rakkaus Jeesuksen kautta anteeksi saaneena saamme kokea, että hän on juuri minua ja sinua rakastanut, niin silloin me voimme kokea, että meidän sydämessämme on sama rakkautta. Ja sen jälkeen ainoastaan voi kokea tämän, mistä seuraava jae puhuu, jae 18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Silloin, kun me saamme kokea sydämessämme yliluonnollisen, jumalallisen Jeesuksen tuoman rakkauden, joka murtaa meidän sydämemme, niin silloin meidän ei koskaan tarvitse arkailla ja pelätä. Kun nuoret alkavat seurustelemaan, niin alkutaipale varmaan arkailevat paljastaa sisimpäänsä toinen toisillensa. Ne ajatellaan näin, että jos minä paljastan sisimpäni, niin minä voin menettää tuon minun ystäväni. Mutta kun rakkaus syvenee, kun vuosi ehkä ollaan avioliitossakin, niin koetaan, kuka syvä rakkaus vallitsee aviopuolison välillä, niin sen jälkeen, kun voi avata koko elämänsä, ehkä menneisyytensä, kaiken tälle ihmiselle, jota yli kaiken elämässään rakastaa. Ja sama tapahtuu myöskin Jumalan kansan keskellä, siellä missä koetaan, että minun sydämessäni on jotakin sellaista rakkautta, joka ei ole luonnollista, se tarttuu kanssamatkaajiin, niin silloin meidän keskuuteemme ilmestyy jotakin sellaista avoimuutta, joka on vain Jumalan tuomaa. Silloin me emme tarvitse luulla, mitä tuo toinen ajattelee, vaan voimme luottaa häneen, voimme avautua hänelle, ja silloin myöskin hän avautuu minulle. Eräs ihminen sanoo näin, silloin jos me olemme avoimia jollekin ihmiselle, niin ainoastaan silloin hän on avoin minulle. Mutta jos minä suljen sydämeni kanssa matkaajalta, niin myöskin hän sulkee silloin sydämessä minulta. Ja myöskin silloin, kun Raamassa näet, että antakaa, niin teille annetaan. Kun me rakastamme, niin silloin myöskin meitä rakastetaan. Joku sanoi näin, että ei kukaan minua rakasta. Kun sinä menet tälle Raamatun sanan tielle, että rakasta, niin silloin saat kokea myöskin vastarakkautta. Se on meidän lihallemme hyvin vaikeata, mutta silloin meidän täytyy ensinnään elämäämme etsiä Jumalan maailmasta tulevaa rakkautta. Ja silloin ainoastaan pystymme astumaan oman inhimillisen lihamme tieltä Jumalan rakkauden tielle. Johanneksen kirjeen 3. luvussa sen alkujakeessa sanotaan myöskin nämä sanat, ensimmäinen ton jae. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tässä on kun Johannes sanoo, että katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Jumala on meitä kohtaan osoittanut. Ja jos me todella katselisimme tänä päivänä maailmaa, minkälaisen rakkauden Jumala on meitä kohtaan osoittanut, että meitä kutsutaan tässä ajassa, tänä sunnuntaa-aamuna Jumalan lapseksi. Meidän ympärillämme on satoja tuhansia, miljoonia ihmisiä, jotka kulkevat pelossa ja pimeydessä, ahdistuksessa ja kuolemassa, eivät tunne elävää Jumalaa. Ja me jotka istumme tässä Jumalan huoneessa, eräänä päivänä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän elämäämme. Hän otti meidät omaksensa, antoi syntimme anteeksi, puhdi sydämen lumivalkeaksi. Ja tämän suuren maailman keskellä meillä on etuoikeus, armo kuulua Jumalalle, että meitä kutsutaan Jumalan lapseksi. Mikä etuoikeus sinulla taikka minulla on olla paremmin Jumalan lapsi kuin jollakin miehellä, joka on tuolla ehkä jonkun sillan alla? Ehkä jollakin miehellä, joka on suuressa kodissaan loiston keskellä, itkee elämänsä tyhjyyttä, ei ole mitään kaiken yltäkylläisyyden keskellä. Miksi Jumala on sinua ja minua rakastanut näin paljon? Miksi hän juuri sinut eräpäinä kutsui? Miksi hän juuri sinut otti synnin loasta? Miksi hän juuri sinut otti hyvän elämän keskeltä? Miksi hän juuri sinua rakasti? Kun olen tätä kysynyt, että miksi juuri minä? Miksi juuri minä saan tänä päin olla Jumalan lapsi? Miksi juuri niin suuri rakkaus Jumala oli minua, että hän minut pelasti? Koska ympärillä on monia muita, jotka eivät tunne elävää Jumalaa. Ja kun me löydämme tämän, niin minä uskon silloin, että sydämeen tulee jotakin sellaista, että Jumala, kuinka suuri onkaan sinun rakkautesi minua kohtaan, kuinka suuri hänen armonsa sinua kohtaan. Ja kun sinä tajuat tämän, niin minä uskon, että silloin se pysäyttää sinut myöskin kokemaan sen, Herra, kun sinä niin paljon minua rakastat. Kun sinä niin armoiset kohdat minua, niin auta niin, että minä voin rakastaa sinua, Jeesus, yli kaiken, että voin panna oman elämäni sinun alttarillesi. Ja silloin, kun löytää sen, niin silloin ne kanssamatkaajat, ne tuntuvat niin ihanilta, rakkailta, Jumalan lapsilta, sisarilta ja veljiltä, sillä ainoastaan Jumalan yliluonnollinen, Jumalan pyhän hengen antama rakkaus voi poistaa Jumalan kansan keskeltä sen lihallisen mielen, oman minän pyyteen, mikä tässä maailmassa niin voimakkaalla tavalla vaikuttaa myöskin monta kertaa meidän Jumalan lasten elämään, että minulla on oikeus, minullakin on siinä oikeus, me ei ole mihinkään muun oikeutta kuin rakastaa. Ja silloin myöskin saamme kokea sen, että ihminen, joka vierellä kulkee, jota aina en ole ymmärtänyt, niin kokee sen, että Jumala on laskenut hänen elämänsä jotakin sellaista, joka on suuren rakkauden arvoista. Hänen sisimmässä on iankaikkinen kuolematon sielu, jota Jumala rakasti syvästi antamalla ainoan poikansa kolkataan keskimme ristillä kuolemaan. Silloin me voimme rakastaa myöskin seurakuntaa, joka on vajavana puutteellinen. Silloin voimme rakastaa niitä ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin me olemme. Saakoon Jumala tänä päivänä puhua näiden muutamien ajatusten kautta siitä, mitä merkitsee etsiä löytää oman elämänsä jotakin yliluonnollista Jumalan antamaa rakkautta. Kun puolitoista vuotta sitten tulin Helsinkiin, niin, ja nyt kun ajattelen tätä päivää, missä tänä päivänä olen, niin en olisi koskaan uskonut. En olisi koskaan uskonut, kuinka rakkaaksi te olette minulle näiden kuukausien vuosien aikana tulleet. Ja aivan kun sydämessä nousee voimakas rukous, että voi kumpa me emme koskaan katsoisi sitä, mitä me olemme, millä tavalla me näemme ihmisen ulkokuoren. Kuinka kohtaamme tuntemattomia ihmisiä. Niin monta kertaa siellä on vielä asettanut sellainen ennakkoasenteen aina meidän tiellemme, että se Jumalan rakkaus ei voisi murtautua lavitse. Ja siksi, aionko sydämeni täyttää rukousta, voiko Jumala voisi poistaa jokaisen meidän sydämestämme sellaisen, että meillä koskaan olisi ennakkoasenteita, vaan voisimme kohdata aina toinen toisemme ainoastaan anteeksi antamuksen kautta, toinen toisemme Jumalapsena, jonka sydämessä on iankaikkinen Jumalan henki, jota Jumala rakastaa. Me yhdymme rukoukseen. Rakas Jeesus, sinä näet tämän esirukouspyynnön, tässä luin. Siunaa Jeesus niin, että nämä ystävät saavat elämässään kokea, että sinä, Herra, olet valmis auttamaan heitä, viemään työsi päätökseen, hoitamaan nämä tilanteet niin kuin sinä parhaaksi näet. Kiitos, Herra, että näet myöskin tänä aamuna täällä monia käsiä, jotka nousivat sinun puoleesi, ja sydämessään rukouspyyntö. Rakas Jeesus, siunaa niin, että tämä käsi, joka kohosi ehkä arkanakin sinun puoleesi, sinun lapsesi saa kokea sen, että et ole kaukana tästä hetkestä, vaan olet juuri nyt kohtaamassa hänen elämänsä syvimpiä hetkiä. Kiitos Jeesus sinulle siitä, että tänä aamuna saamme olla sun kasvos edessä Jumalan alttarilla. Sano, Herra, kosketa Jeesus jokaista, joka kootti kätensä sinun puoleesi, aivan kuin hätähuutona Jumalan maailmaan. Kiitos siitä, että sinun pyhä henkesi, anna heidän kokea pyhän henkesi, ihmeellinen kaste, pyhän henkesi väkevä täyteys ja voima, ihmeellinen läsnäolosi, rakas Jeesus, joka tuo sellaista elämään, jota ihminen saa ihmetellä. Kiitos siitä, että sinä jäät siunaamaan tänä aamuna jokaista kuulijaa. Jeesuksen nimessä, Isä, kaikesta ylistämme sinua. Aamen.